Malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijose prie mikrofono šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Su studijoje viešinčiais Lietuvos šeimos centro vadovė Dalia Lukėnienė ir teisininku Vygantu Malinausku kalbėsimės apie šeimos stiprinimą, bandydami išsiaiškinti, ar Lietuvoje tai vis dar svajonė, o galbūt jau net būtinybė. Ir gerbiama Dalia, pirmiausia, kalbinu jūs, nes iš tiesų jau daug metų dirbat su šeimomis ir su tais, kurie dirba su šeimomis. Matot, kokia yra reali šeimų padėtis, su kokiais iššūkiais ir rūpešiais jos nuolat susiduria. Ir ko jums labiausiai trūksta? Tai gal, žvelgiant ir į tą visą perspektyvą, ir į tai, kas yra pastaruoju metu aktualu, pažvelkim, kokia ta mūsų šeimų situacija.
Iš tikrųjų, net jeigu šeimos būtų materialiai aprūpintos, taip sakant, gautų paramą, jos visada susidurtų su problemomis. Pati pirmoji problema tai yra, kaip čia pasakyti, kurti savo šeimą, emociškai atsiskiriant nuo tėvų, kurti tą bendrystę poroje taip pat nėra paprasta, tam taip pat kartais reikia kitų pagalbos. Lygiai taip pat svarbu yra atsiverti vaikams ir kurti bendrystę su jais ir kartu išlaikyti harmoniją tarp poros santykių ir vaikų santykių, ir tai taip pat yra niekad nesibaigianti problema, nes vaikus mes turime visą savo gyvenimą, kai jau jie atsiranda. Žmogui visada reikia pastiprinimo, paraginimo, palaikymo, meilės. Tai yra nuolat, taip augo jo savivertė. Jeigu mes nesame palaikomi, mylimi, mūsų savivertė krinta ir mums gyventi darosi vis sunkiau, tai čia irgi yra niekada nesibaigianti santokos ir šeimos problema. Ir taip pat išlaikyti tą tokią nuolat lytinį gyvenimą, kuris teiktų malonumą ir šeimą taip pat jungtų, o ne neardytų, irgi yra nuolatinis iššūkis ir turbūt dar daug kitų atsirastų iššūkių, tų dalykų, kurių mes negalim numatyti, kaip lygos, ten karai ar panašus dalykai, už kuriuos mes net nesame atsakingi ir negalim jų pakeisti. Ir visa tai vyktų, jeigu, taip sakant, mes gautumėm tą ir materialią paramą, ir būstą, ir vaikų darželius, o kiekviename iš to, ką aš paminėjau, vėl būtų atskiros problemos, nes mūsų šeimos negauna dažnai paramos gauti būstą kuriant šeimą arba nėra darželių pakankamai. Vieni darželiai yra valstybės dotuojami, kiti kažkodėl nedotuojami, nors man atrodo visi vaikai yra vaikai, ne tie, kurie neina į darželius ir yra namuose, turėtų būti lygiai taip pat dotuojami, nes mums jie yra labai svarbus. Kodėl ta šeima svarbi? Tai pirmiausiai todėl, kad jie augina vaikus, todėl, kad taip pasaulis atsinaujina, taip atsinaujina visuomenė, valstybė, bažnyčia, taip kad, vat, kai matom, tų problemų yra nesibaigiančių ir nuolat.
Ir atrodo, kiekvienas tas, kuris priima sprendimus, mato, žino tas problemas, bet kažkodėl tai visa lieka lyg ir nepastebėta. Ir buvo labai įdomu fiksuoti mokslininkų pastebėjimus apie tai, ko šeimos prašė iš valdžios žmonių nepriklausomybės pradžioje. Tai iš tiesų buvo labai akivaizdžiai formuojamas prašymas sudaryti galimybės. Sudaryti galimybės šeimoms, kad jos pačios galėtų pasirūpinti savimi. Na, bet į tokį prašymą paprastai nebuvo atsiliepiama ir buvo juk renkamasi kažkokios greitesnį efektą duodančios, piniginė parama. Ir ties tuo praktiškai ir sustodavo, sąlygų sudarimas užmirštamas. Ir ilgainiui apklausos rodo, kad, taip ir suformuojami šeimų lūkesčiai. Kad, jeigu jau visą laiką manot, kad mums reikia duoti pinigų, tai tada jau ir pradeda to ir prašyti. O galimybių sudarimas jau tada, šiek tiek nukeliauja į šalį, nes tada reikėtų pačioms turbūt labiau stengtis. Tiesiog, iš tiesų tie priimami sprendimai aukščiausiame lygyje, jie vis dėlto formuoja visas nuostatas. Ir aš manau, kad kai keliam klausimą, tai ar svajonė tas šeimų stiprinimas pas mus, ar tai yra tiesiog būtinybė, ar pagaliau iš tiesų turim atsigręžti, nes tai sprendimais bus suformuota tai, kaip elgsis visuomenė, ką jinai rinksis, kokį kelią pasirinks. Tai jeigu yra tie nuolatiniai iššūkiai, kaip jūs ir minėjot, tai turbūt yra pakankamas pagrindas kalbėti, kad turi būti atsigręžta į šeimą, bet ar įsivaizduojate, kas turėtų taip įtikinamai pasakyti politikams, kas galėtų būti tas faktorius, kuris ar demografinė krizė dabartinė galėtų parodyti, kad jau
demografinė krizė yra ir senokai, ir turbūt visoje Europoje. Ir mes matom, kad kai kurios valstybės priima tam tikrus sprendimus, kiek žinau, Prancūzijoje ten yra pagalba, kai gimsta vaikai. Vis dėlto pagrindinė šeimos užduotis yra auginti vaikus ir dėl to, kokioje aplinkoje jie auks, tokiais žmonėmis jie užauks. Ar vėl tokie prašytojai, ar kūrybingi, veiklus, energingi. Ir kiekvienai valstybei turėtų būti svarbu išugdyti kūrybingą, sveiką, naują kartą. Ir todėl šeimai tikrai reikia pagalbos ir tai yra būtinybė, nes kada šeimos subirės, kada daugelį šeimų patir skirybas, tai tuo sunkiau bus kažkaip tai šeimai padėti. Tada mes jau padėsim kažkokias pasekmes, taip sakant, reaguosime pasekmes, o galėtume, taip sakant, prevencinės programas, kad neatsitiktų kažkas blogo, kad neatsitiktų kažkas blogiau, negu gali būti.
Ir bet kokiu atveju suprantam, kad valstybė teisinė ir turi būti tam tikra teisinė aplinka, palanki ar nebepalanki kažkokiems tai sprendimams priimti. Ir Vygantai, noriu paties klausti, jeigu kalbam apie šeimos stiprinimą, ne tą pagalbą šeimai, kuri jau kažko tai nebegali, bet apie tą pakankamai pajėgę šeimą, kuri nuolatos susiduria su iššūkiais įvairiausiais, ar iš tiesų mes turim palankę teisinę situaciją, tą terpę, kad galėtumėm teikti siūlymus šeimos stiprinimui skirtus?
Iš tiesų sakyčiau, kad ta dabartinė situacija yra tokia gan dviprasmiška. Ir teisinė prasme, ir politinė prasme, viena vertus, kaip ir deklaruojama, kad taip, šeima valstybės pagrindas, mums svarbu, kad šeimos būtų stiprios, nes daugybė visokių tyrimų rodo, kad nuo to pirmiausiai laimi vaikai ir galiausiai laimi visa valstybė. Ir iš kitos pusės mes turim, tokią besiformuojančią ir besiplėtojančią teisinę sistemą, kuri kuo toliau liktai atrodo, tuo labiau sumažina tas galimybės skirti kažkokią paramą ar palaikymą tom visuomenės grupėm, nuo kurių pasirinkimų priklauso mūsų visos visuomenės bendrasis gėris. Ir už viso to stovi iš tikrųjų iš visos teisinės sistemos, nes teisinė sistema visada įgyvendina tam tikrą politinę koncepciją arba viziją. Ir už viso to stovi šiais laikais tapusi tokia kaip jau paradigminė liberaliosios demokratijos koncepcija. O liberalioji demokratija, jinai be kitų dalykų sako, kad valstybė turi būti neutrali, jos piliečių išpažįstamų gėrio samprato atžvilgių, vadinasi, visus turėtų traktuoti su vienodu rūpešiu ir vienoda pagarba įgyvendinti lygias galimybės ir lygias teisės, nepriklausomai, kokį žmonės pasirenka gyvenimo būdą. Ir į šitokį mąstymą arba į tokią politinę koncepciją labai dažnai atsimuša daugelis pastangų, iš tikrųjų, stiprinti tai mūsų valstybė. Čia kalba eina ne tik apie šeimą, bet ir apie kitus dalykus, kurie iš tikrųjų padeda mūsų valstybės klestėjimui ar valstybės išlikimui, didina mūsų valstybėje bendrai gėrį. Ir iš tikrųjų visi tie klausimai, kaip šeimos stiprinimas ar kas, atsimuša, sakyčiau, į tokį teisinį brūkšnelis politinį mąstymą, pagal kurį, kad jeigu tik tai paskatini ką nors, iš karto tada visi suklūsta, ar tai ne diskriminacija, ar tai nekieno nors čia, kaip pasakyti, nevertinimas, ar kas nors dėl to blogai nesijaus. Ir problema yra ta, su visa ta tokia koncepcija liberaliosios demokratijos, kad iš tiesų negali būti nuosekli. Viena vertus yra deklaruojama tai, kita vertus realiai gyvenime tas neveikia. Nes realiai gyvenime valstybėje vis tiek yra visi supranta, kad yra tam tikras bendras gėris ir dėl to turi būti apribotos tam tikrose situacijose žmonių teisės ir laisvės, jeigu tai gali sutrukdyti pasiekti bendrąjį gėrį. Kita vertus suprantama, kad reikia ir kažkaip skatinti tuos pasirinkimus. Ir pavyzdys, pavyzdžiui, būtų dabartinė mūsų aktualija šauktiniai. Visi supranta, kad valstybės bendrajam gėriui reikia šauktinių, kad tie vaikinai ar merginos, kurie pasirenka, tokį apsisprendžia, kurie turi tas patriotinę nuostatą, kad jie yra mūsų valstybei, vertingesni ar labiau prisidedantis prie bendro gėrio, negu kad tos nuostatos neturi. Ir todėl valstybė jiems suteikia visokių, lengvatų. Pavyzdžiui, jeigu tu išeini savanoriškai tarnauti, tai atsiranda, ten didesnės išmokos, taip pat lengvatinės sąlygos paskui stoti į universitetą ar panašiai. Ir šitoj vietoj, kaip pasakyti, niekam nekliūna, jokios, lygios galimybės ar ten politikai labai ten smarkiai dėl to nepurkštojo. Tačiau, kai pradedi kalbėti, apie tai, kad Lygiai taip pat bendrajam gėriui labai svarbu, reiškia, stabilios šeimos sukurtos santokos pagrindu. Čia iš karto visi tada pakelia tokį šurmulį arba triukšmą, kad palaukit čia, kaip mes dabar diskriminuosim ten kitas bendro gyvenimo formas ir panašiai. Tai šitas pavyzdys rodo, kad iš tikrųjų, na, ta liberalioji demokratija, jinai toks yra kaip ir, sakykim, naujas laimės pažadas vačio laikiniai kartai, bet iš tiesų jinai negali būti nuosekliai gyvendinama visose sritise, o jeigu ją nuosekliai gyvendinsi, tai netgi gali tapti žalinga. Bet tada yra pasirenkama, sakykime, na, mušti tas sritis, kurios, sakykime, na, arba kurios nėra jų tas, tarkim, toks akivaizdus būtinumas, arba, sakykime, dar tos ilgalaikės pasiekmės nėra tokios akivaizdžios, kurios bus. Tai, sakykime, net ir tokie liberalai, kurie visada kalba, kad čia valstybė, reiškia, turi nesikišti žmonių pasirinkimus, nors galbūt ir sukandę dantis, jie vis tiek balsavo už šauktinių gražinimą. Tačiau jie visais balsais balsuoja prieš tai, kad būtų, tarkim, daromas skirtumas tarp gyvenančių santokoje ir gyvenančių, sakykime, no, nesusituokus, arba netgi gyvenančių tokiose bendro gyvenimo formose, kurios netitinka šeimos prigimties. Ir ši problema, na, sakyčiau, vat ir yra tas teisinis kontekstas čia. Jeigu kalbant dar ir apie Europos, sakykime, sąjungos teisę, kuri daro didžiulę įtaką, sakykime, mūsų valstybės teisiniai raidai ir labai dažnai tampa kaip lemiam argumentu, sako, žinai, mes to negalime primti, nes tai Europai prieštarauja, čia, kaip pasakyti, atsidursim kokiam nors Europos teisingumo teisme arba Europos žmogaus teisų teisme. Tai situacija yra tokia, kad Europos Sąjungos teisė, jinai deklaruoja, kad jinai nereguliuoja šeimos teisinių dalykų, kad tai yra paliekama valstybių narių reikalui, apsisprendimai. Tačiau iš kitos pusės Europos Sąjungos teisė sako, kad jinai reglamentuoja arba gina tai, kas yra susijęs su žmogaus teisėm, arba tarkim su tam tikrais dalykais, kaip na, diskriminacijos ribojimas ar panašiai. Ir nors viena vertus pasakoma, kad tai kaip ir šeima yra valstybių reikalas, bet kai tik tai pradedi formuoti ar kurti kažkokią šeimos politiką, iš karto atsiranda interesų grupės, kuris sako, štai jūs pažeidžiate Europos Sąjungos teisę, nes jūs čia kišatės į privatų gyvenimą, jūs kažką diskriminuojate ir panašiai. Ir todėl galima būtų sakyti, kad na, dėja, va, tas reguliavimas ir ypač tas mąstymas, kuris kyla iš va, tos liberaliosios demokratijos tokio supratimo, kad visi žmogaus pasirinkimai arba visos gėrio sampratos turi būti traktuojamas vienodai, jisai ko gero šiandien ir kelia tą didžiausią teisinę kliūtį, nes teisė jinai nėra toks, sakykime, mokslas kaip matematika du kartu. Kiekvieną įstatymo normą galima interpretuoti. Ta puikiai demonstruoja mūsų konstitucinio teismo nutarimai, kai kurie kelia ir nemažai kontroversijų visuomeniai, nes, sakykime, didelė dalis visuomenės vienaip supranta konstitucijos kokį nors sakinį, o konstitucinis teismas išaiškina kitaip. Bet ir tas išaiškinimas tampa lemtingas, bet kas lemia, kaip tu išaiškinsi? O lemia tai, kaip tu įsivaizduoji, kokios mes valstybės arba vat, nu, kokios teisingos santvarkos, kokios teisingos ir laisvos valstybės mes norime. Tai šiandien tai vat, turbūt ir būtų vienas iš tokių pagrindinių teisinių brūkšnelis politinių iššūkių, kuriant Lietuvoje na, protingą, teisingą šeimos palaikymo, šeimos remimo politiką ir teisinę bazę.
Besiklausant tavęs, Vygantai, iš karto kilo klausimas būtent daliai. Ar vis dėl to mūsų suvokimo ir kad negalima apsispręsti niekaip už šeimos stiprinimą, ar šaknis neslypi ir tame suvokime, kad na, šeimos gyvenime kažkaip tai savaime viskas turi gerai klostytis. Ar nėra mūsų šeimos dar pakankamai tokioj savotiškoj mygloj gyvenančios ir nepriimančios to gyvenimo šeimoje kaip nuolatinio darbo, kaip nuolatinės pastangos ir to suvokimo, kad tai pripažinti, kad na, savaime tai nebus viskas labai gerai, kad reikalinga pagalba. Ir galbūt tada, kai asmeniškai kiekvienas ir tas, kuris priima sprendimus, priimtų ir suvoktų, kad na, iššūkiai yra ir normalu juos pripažinti, normalu juos spręsti ir su kitų pagalba, galbūt būtų lengviau tada žvelgti. Su kokia situacija jūs susidurėt, nes tikrai daug šeimų sutinkate?
Aš manau, kad mūsų visuomenėje nėra būdingas toks bendruomeniškumas, vienas kito rėmimas, pagalba vienas kitam, nebent tai būtų bažnyčioje daugiausia, tai vyksta. Visur kitur visuomenė yra gana tokia individualistinė ir šeima šeimai irgi retai kada yra linkusi padėti, galbūt net nutrūkė tie ryšiai tarp kartų šiek tiek aptrupėję. Ir kada nėra bendruomenės, nepriimami tokie bendruomeniniai sprendimai, žmonės nejaučia, gali kažkaip dalyvauti politikoje, mat kažkas jiems turi nuleisti kažkokius tai nutarimus ir jie nelinkia už save kovoti, negali paorganizuoti tiesiog žmonių, kad jie kažką savo labui pakrutėtų. Ir tai yra turbūt net dar po šiai dienai yra tos praėjusios visuomenės, komunistinės visuomenės, kuri buvo kuriama pasekmė. Nes ypač tose mažuose miesteliuose, rajonuose retai kur visuomenė yra tokia bendruomeniška, dažnai yra tokia pabira, nelinkusi už save pakovoti.
Malonus klausytojai, šiandien aktualijų laidoje svečiuojasi Lietuvos šeimos centro vadovė Dalia Lukėnienė ir teisininkas Vygantas Malinauskas. Kalbamės apie šeimos stiprinimą Lietuvoje, svajonė tai ar būtinybė. Kviečiu atsikvėpti, pasiklausykime muzikos. Likite įsijungę Marijos radiją, tęsime pokalbį po trumpos pertraukėlės.
Marijos radija.
Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsime aktualijų laidą, kurioje Lietuvos šeimos centro vadovė Dalia Lukėnienė, teisininkas Vygantas Malinauskas ir aš, šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė, kalbamės apie šeimos stiprinimą. Svajonė tai ar būtinybė? Vygantai, minėjai tuos iššūkius teisinius ir iš tiesų pats irgi esi minėjęs apie tą tokią susikloščiusią situaciją, kai turime įvairiausių šeimos apibrėžimų ir matom tą situaciją, kai atskiros ministerijos iš tiesų siūlo teisės aktų projektus ir juos apibrėžia šeimą būtent taip, kaip jiems patogiau. iš tiesų šeima, va, ta savoka tampa lygi ir kažkokiu tai įkaitų jų interesų sprendimui, nes aš pati irgi bandžiau pažvelgti, bandžiau surasti, kasgi yra iš tiesų skirta šeimai, būtent šeimai, ne kažkam tai, kas pavadinta šeima. Na ir tai yra neįmanoma praktiškai. Kaip, kokiu būdu ta situacija susiklosto? Lygiai ir atrodo, turime priimtus dokumentus, buvo šeimos politikos koncepcija, po to valstybinė šeimos politikos koncepcija, demografinė strategija. Atrodo, na, yra kažkokie tai dokumentai, kurie nustato bendrą kryptį. Bet mes kažkaip tai neinam, nesiekiam to, neturim to bendrojo vardiklio, turim kažkokią aibę ir galbūt net galėtumėm sakyti, ir pats atrodo esi įvardinęs, kad turbūt mes turime keletą šeimos politikų su skirtingomis kryptimis. Ir visa tai yra ir dabar, ir kas tai galėtų pakeisti tą situaciją?
Na, iš tiesų, jeigu tai bandyti dabar suprasti, kokia valstybės yra šeimos politika, tai pamatytumėm, kad egzistuoja įvairūs kartais tarpusavį konkuruojantis tikslai arba netgi visiškai skirtingos kryptis ir, nu, sakykime taip, atskiros valstybės institucijos, ko gero, reikėtų tai pasakyti, turi savo atskiras šeimos politikas. Ir kodėl taip yra? Na, viena iš priežasčių, kaip ir paminėjot, kad nėra tokio sutarimo ar aiškumo dėl keleto klausimų. Pirmas klausimas būtų, kas yra šeima. Antras klausimas, koks yra gėris mūsų valstybėje, arba kodėl reiškia, kad šeima būtent yra svarbi puoselint šitą gėrį mūsų valstybėje. Ir trečias dalykas reiškia, į kokius, na, sakykime taip, interesus ar poreikius turėtų būti teikiamas prioritetas įgyvendinant politiką. Tai, nu, kai nėra atsakymai tokius klausimus ir tada viskas pasidaro neaišku. O neaiškumo priežastis iš tikrųjų yra vėlgi ta tokia, na, sakykime, mūsų vyruojančio šio laikinio mąstymo paklydimas, kad visi pasirinkimai žmonių yra vienodai vertingi arba turi būti traktuojami vienodai. Tai yra tokia ideologinė nuostata, kuri dėja labai stipriai yra įsismelkusi, reiškia tiek į politinį mąstymą, tiek į ministerijų atskirų valdininkų mąstymą. Ir jie tada nori pagal tą nuostatą, traktuokime šeimą, nesvarbu, visus turėtumėm traktuoti šeimą, kurie vat, nu, gyvena kartu arba nori būti šeima. Ir kita vertus, ta susiduria tokia nuostata su sveiku protu. Nu, aišku, kad tu negali bet ko laikyti šeimą, nes tai tada ta savoka arba ta samprata praranda bet kokią prasme. Ir tada vat, visi nu, bando naudoti tą tokią, kaip ta savoka padaro guminę, vat, reiškia, ten kokia nors mokesčių inspekcija, aha, pagalvoja, reiškia, mums reikia, tarkim, vat, apmokestinti ten šeimos pajamas. Na, tai tada ką čia būtų galima įdėti į tą šeimą, o kas jau čia būtų nebepatogu. Ten kokia nors, kaip pasakytų, vat, socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vat, kam čia reikia skirti paramą, reiškia, vat, ten socialiai remti nuo šeimos. Ir tas toksai, kaip pasakyti, noras, kuris, na, iš tikrųjų yra mažai kuo pagrįstas, vat, palikti patiems žmonėms nuspręsti ir kartu supratimas, kad jeigu palieki patiems žmonėms nuspręsti visiems, kas kaip nori, tai tampa nebeįmanoma jokia, reiškia, valstybinė politika ar tvarka. Va, tarp tų dviejų ir yra tas blaškimasis ir vieni labiau pasistumai vieną pusę, kiti, ypač ten, kur liečia pinigus ar valstybės mokesčius, labiau grįžta į kitą pusę. Ir kokia išeitis būtų? Na, išeitis iš tikrųjų būtų paprasta, kad vis dėlto reikėtų kalbėti sąžiningai. Ir kalbėti sąžiningai atsiremiant, sakyčiau, į tam tikrus, na, tokius pamatinius dalykus, kad kaip bebūtų, bet šeimos negali atskirti nuo dviejų arba, nu, taip, nuo trijų dalykų. Šeimos negali atskirti nuo prigimtinių giminystės ir kraujo ryšių. Šeimos negali atskirti nuo žmogaus prigimties, kuri remiasi į vyro ir moters lyčių papildomumą. Ir šeimos negali atskirti nuo laisvo apsisprendimo įsipareigoti vienas kitam. Apsisprendimo, kuris turi būti viešai deklaruojamas. Nes šeima, nu, sakykime, dviejų asmenų, vyro ir moters, jinai gali būti pripažįstama, gerbiama ar saugoma tik tuo atveju, jeigu jie patys tą deklaruoja. Žiūrėkite, mes esame šeima. Bet tam, kad tą jų deklaraciją priimti, negalima sakyti, vien tik nebūtų teisinga, kad, nu, sako, mes kartu gyvenam, prašau, laikykite mus šeimą, bet klausimas, ar jūs esat viens kitam įsipareigoję? Ar jūs esat įsipareigoję rūpintis viens kitų lygoje, būti ištikimu, lojaliu, dalintis turtu, rūpešiais ir džiaugsmais? Jeigu to įsipareigojimo nėra, tai nesvarbu, kad jūs ten kaip nors norite savo užsikabinti etiketę, jūs tos, taip sakykime, kabutėse etiketės turite nusipelnyti. Ir vat tokio mąstymo iš tikrųjų mūsų tokiam, na, viešajam diskursė, politiniam diskursė labai trūksta ir tada gaunasi toks, na, kaip ir bandymas primesti arba ideologiškai, nu, vat, kuo daugiau įdėkime į tą šeimos savoką, tiek kiek valstybė gali išlaikyti. Reiškia, aišku, valstybė negali visko paskelbti šeimą, bet, nu, plėskime. Bet kai yra plečiama, tada kas atsitinka su šeima? Šeima nustoja funkcionuoti kaip svarbi bendrojo gėrio dalis. Nes vis dėlto bendrasis gėris yra toks dalykas. Ne visi pasirinkimai vienodai prisideda prie mūsų visų bendrojo gėrio. Tuo tarpu bendrasis gėris yra tai, be ko mes negalėtumėm kaip visuomenė, kaip valstybė išgyventi.
Ir vėl atrodo, na, tokie savaime, nu, akivaizdų dalykai, ne savaime, bet iš tiesų akivaizdų dalykai yra nekartą įvardinti. Vėlgi, dalė noriu sugrįžti prie pačių šeimų. Vat įvardino Vygantas skirtumus. Ar jie, na, kažkokie atrodytų hipotetiniai iškelti ir jisai pasakoja, sakykime, kaip teisininkas gal pasiskaitė iš kur nors. Ar jūs vat realybėje matote tą skirtumą tarp sutuoktinių ir tiesiog gyvenančių kartu? Tarp įsipareigojusių, na ir galvojančių, kad galbūt yra įsipareigoję, ar dar kažkaip, ar tų nedrįstančių atsakyti, na, kodėl jie yra vienas su kitu kartu.
Be abejo, tas skirtumas yra ir paprastai tie, kurie, nu, gyvena kohabitacijoj, vis tiek visi žino, kad išeitis yra dvi, arba jie susituokia po kurio laiko, arba jie išsiskiria. Trečio kažkokio, dažnai, kad žmonės nugyventų, nesusituokia visą gyvenimą, taip, nu, nebent turbūt labai retos išimtis. Taigi, jeigu žmogus viešai nepareiškia, kad jis yra įsipareigojęs kitam, kad jis yra pasiryžęs dalytis visą kuo, tai dažniausiai visa tai baigėsi skirybomis. Ir valstybei remti tokias poras, kurios artimiausių laikų paliks jai problemų papildomų, tai yra paliks vaikus, paliks, nežinia kaip ten rems ir toliau bendraus, manau, kad tiesiog nederėtų, nes į tokiu būdu savo kraunasi papildomų problemų.
Ir vėlgi, ar tada nėra kažkokio tai lygi ir pataikavimo, kad pačios šeimos, na, aš kartais net įvardinu, galbūt mes miegam, kad už save taip intensyviai neveikiam, ne tai, kad tas gal miegas galėtų tai būti sąlyginis, bet iš tiesų neturim daugybę rūpešių. Daugybė rūpešių, kiekviena šeima įvardino daugybę iššūkių ir kadangi tos pagalbos iš šalies tikrai jos nėra pakankamai, tai reikia kažkaip bandyti pačiai suktis. Ir tai yra didžiulės pastangos, ir ypač jeigu dar vaikų būrelis nemažas, tai tam, kad išgyventum, pragyventum, kad tie santykiai nesubirėtų, na, tu turi tikrai labai daug investuoti. Ir kaip vertintumėt va tą pagalbą, kuri yra dabar ir kokios reikėtų, kokia galėtų būti, jeigu iš tiesų kreiptumėm dėmesį į šeimos stiprinimą?
Aš manau, kad tos pagalbos dabar tikrai yra labai nedaug, ypač tos pirminės, prevencinės, nes žmogui dažnai tai reikia pasikalbėti, išgirsti pačiam, ko jam trūksta ir jis galbūt pats gali išsispręsti tas problemas. Bet net tokių pagrindinių dalykų, kaip pavyzdžiui vaikų darželių, mes visi žinome, kad trūksta ir kad jie remiami tik valstybiniai, o tie privatus ten labai skurdžiai arba iš viso neremiami, tai o kur čia tos lygios teisės, kur čia tas nediskriminavimas? Čia yra akivaizdi diskriminacija. Jeigu mama augina vaiką namuose, jinai neremiama, o jeigu jis eina į valstybinį darželį, jis labai smarkiai remiamas. Tai aš manau, kad kažkaip labai daug tokių neatitikimų ir kas liečia šeimą. Man atrodo, kad turėtų būti vaiko krepšelis ir kuris toliau jau gyvena, tai jau čia, taip sakant, šeima sprendžia, kaip toliau su juo elgtis. Nes dabar aš matau didelę diskriminaciją.
Na, iš tiesų, tas šeima sprendžia, tai yra labai sudėtingas dalykas ir kuo toliau, tuo mes matom, kad, na, yra siekiama apriboti tas šeimos apsisprendimo, šeimos sprendimo galimybės. Ir aš kartais net juokauju, kad, na, sprendimus priimančių akimis, tada, kai puikus specialistas tampa tėvų arba mama, jis kažkodėl tampa neišsilavinusių, nesuprantančių, negebančių apsispręsti, negebančių pasirinkti ir panašiai. Bet kaip specialistas jis yra puikus. Bet jeigu apie jį kalba kaip apie tėvą, tai jis ne, jis jau tada negali, reikia sureguliuoti, nuspręsti, padaryti tą antrą, trečią, ketvirtą dalyką, kokius nors privalomus ir pasirinkimas tik tai vienas iš vieno, o visa kita jau jeigu jums kažkaip tai labai jau rūpi, labai jau norisi ir galite tada pasirinkti, tai ta tendencija tikrai nėra gera. Bet vėlgi grįžtant prie tos teisinės sistemos, galvoju, na, konstitucijoje prieš jau daugybę metų įrašėm. Ir kad šeima yra mūsų visuomenės pamatas, ir kad valstybė globoja ir saugo ir šeimą, ir vaikystę, motinystę, tėvystę. Civilinėme kodekse irgi yra numatyta, kad šeimos įstatymai turėtų stiprinti šeimą. Na, bet realybėje, kodėl tuo nesivadovaujama? Kodėl visgi tas šeimos stiprinimas yra dažniau išimtis, negu kad taisyklė? demografinė situacija jau irgi atrodo akivaizdžiai sako, bet kas tada nulėmė, tada teisiniai sistemoje viskas yra, galima padaryti, galima priimti, sureguliuoti, galima, kaip sakant, tą teisės aktą siūlyti, tą projektą, poreikis iš visuomenės irgi atrodo akivaizdu, kad jis yra. Tai tada, kas akivaizdu, politiniai sprendimai tada belieka, kaip vienas ir kitas, ką galėtumėte įvardinti, kur tada viskas yra, ar čia dabar ir šiais metais, galbūt rinkiminiais metais mes čia galime kažkaip tą situaciją keisti ir pakreipti palankesnė linkme, įvardinant, kad na, aplinkybės visos susiklostė taip, kad jau nebeužtenka tik kalbėti apie šeimos stiprinimą, gal jau pagaliau imkimės jo ir ką tada galima pasakyti mūsų beklausantiems, kur jų čia galėtų būti indėlis ir kažkoks tai darbas šitoje srityje.
Na, iš tikrųjų, dėl tų paminėtų įstatymuose esančių nuostatų, kurios, nu, kaip ir, sakykim, suteikia tą teisinę bazę arba įpareigoja stiprinti šeimą arba, kim, saugoti, tai vėlgi, kaip minėjau, visos įstatymo nuostatos gali būti interpretuojamos. Ir už kaip jos yra interpretuojamos, tai priklauso nuo to, kad kokie remiasi tie, kurie jas interpretuoja pasaulėžiūrą arba, sakykime, tokia vat, nu, supratimu, kokia turi būti teisinga visuomenė, kas yra geras žmogus ir panašiai. Ir dėja pas mus, na, sakykime, vis didesnį įtaką daro tokia individualistinė, hedonistinė pasaulėžiūra. Čia švertusi normalią kalbą pasaulėžiūra, kuri sako, kad žmogus pirmiausiai turi galvoti apie save. Ir jeigu jis nori būti laimingas, tai jis turi rūpintis savimi. Čia vat kaip reklamos, reiškia, šūkis rūpinkis savimi. Ir iš kitos pusės, kad, reiškia, žmogaus laimės pagrindas yra emocija. Nu, sakykim, vat, arba malonumas. Tai čia vat, yra tai jau čia nuo senovės graikų, tas toksai terminas hedonizmas, kuris sako, žmogus turi siekti kuo daugiau malonumų. Ir kartais, kai skaitai teismų sprendimus, nu, kurie, tarkim, svarsto šeimos klausimus, tai labai matai, kad šitie du dalykai gan stipriai yra paveikę. Sakykime, civilinis kodeksas yra normos, kad šeimai, jeigu, tarkim, iškyla krizė šeimoje ir ateina, tarkim, iki skirybų klausimo, kad teismas turi siekti, reiškia, sutaikyti ar nu, ten tą laikotarpį perinamai, bet na, pats aš neturiu savo praktikoje bylų iš šeimos, bet teisės, bet va, teko kalbėti su kolegom advokatais, tai jie sako, tas yra labai retai. Dažniausiai būna taip, kad, reiškia, nu, situacija kokia, reiškia, koks nors vienas šeimos narys paslysta, jisai ten kitą ten įtikina, čia žinai, jau viskas taip ir taip toliau turi būti ir iš esmės ten juo manipuliuodamas ar ten darydamas spaudimą ir tas reiškia, kuris, nu, sakykime, nukentėjusi pusė ateina visiškai, sakykime, nu, tokia jau pasimetusi ir nuleidusi rankas ir teismas, nu, tokioj situacijoje labai greitai, čia viskas aišku, čia yra bendras sutarimas ir yra nededama jokių pastangų, nes maždaug, reiškia, kartais netgi kaip viena mano kolegė jokavo, teisininkė sako, kad vat, teismų nuostata, kad jeigu vyras buvo neištikimas, tai kalta yra moteris, reiškia, vadinasi, jinai per mažai jam suteikė emocinę ar kitokio pasiteisinimo. Tai vat, dėja toks, sakyčiau, nu, gan paviršutiniškas arba tokios seklios pasaulėžiūrinės nuostatos, dėja daro įtaką ir visai taip, kaip veikia ir funkcionuoja teisinė sistema. Kitaip tariant, žmogaus gėris yra matomas labai siaurai, vat, kaip minėjau. Rūpinkis savimi ir žiūrėk, kad patirtum daugiau malonumo. Jeigu tau šitoj vat, situacijoje šeimoje jau malonumo trūksta, tai tu eik ieškoti kitur ir teisė, nu, yra teisinga tau leisti tą daryti. Tuo tarpu, kad na, žmogaus gėris arba žmogaus gyvenimo prasme apima daug daugiau dalykų ir ryšiai įsipareigojama ir tavo moralinė vertė ir panašiai, vat, šitie dalykai daro kur kas mažiau teisės taikymui įtakos, negu kad jie turėtų daryti. Tai ir vat, turim tokią situaciją. Turim, sakykime, pakankamai normalias teisės normas, bet jos vis dėlto yra, nu, daugiau lieka deklaratyviam, negu kad realiai gyvendinamo.
Ir vėl dalį norėčiau dar būtent vėl apie tas pačias šeimas ir galbūt žvelgiant net ir į vaikus, juk vis dėlto jie kurs paskui šeimas ir dabar va, ta ilgai stringantis tas pasirengimas šeimai mokyklose, niekaip negalim įtikinti, kad na, ir šeimoms reikia pagalbos, kad vaikai galėtų pasirengti ir to gali būti mokomasi. Ir jūs esat lyg ir minėjusi kažkurį, kad na, negebam pripažinti, kad turim problemų ir nes mes jų nemokam spręsti. Tai iš tiesų, ar būtent tokius dalykus irgi kalbant apie šeimos stiprinimą, tokia pagalba turėtų būti teikiama, kaip sakė, turėtumėm ir mokyklose intensyviau veikti, ir turbūt ir organizacijos turėtų būti stiprinamos, kurios dirba su šeimomis. Ir manau, kad ir jūsų vat, šeimos centrų tinklas čia turėtų lūkesčių tam tikrų sustiprėti tam, kad galėtų kitiems padėti.
Tikrai taip, nebereikalo čia Šventosios Motinos Teresės yra pasaulio karas ir tai, ką prasideda šeimoje. Iš tikrųjų, ta mūsų patirtis šeimoje yra tokia svarbi, kad paskui gyvenime mums jau labai sunku keistis. Jeigu mes patyrėm smurtą, nemeilį ir panašiai, tai tam žmogui padėti yra labai sunku. Ta pagalba turi būti ilgalaikė, tas palydėjimas vos ne visą gyvenimą. Todėl yra labai svarbu, kad tos šeimos iš tikrųjų išgyventų tokią pilnatvę ir džiaugsmą ir padėti joms tai daryti. Kartais ta pagalba yra ir labai paprasta ir nedidelė, tiesiog pasidalyti, pagalvoti, pačiam pasvarstyti ir prieiti kažkokių tinkamų išvadų. Ir negali sakyti, kad nėra tokių organizacijų ir panašiai, ir mane labai džiugina, kad ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dabar tokį kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 16-20 metais veiksmų planą, kur žada įtraukti 70% nevyriausybinių organizacijų. Deja, kai kuriuose savivaldybėse tų organizacijų negali įtraukti, nes jų paprasčiausiai nėra. Paprasčiausiai nėra. Ir galbūt dėl to, tą turbūt reikia, jeigu šitas projektas būtų prieš 10 ar 15 metų, galbūt jau per tą laiką būtų kažkas išaugę, kas gali pagelbėti šeimai. Bet geriau vėliau negu niekad. Ir iš tikrųjų tai šeimai vis tiek reikia palaikymo, pastiprinimo paprasčiausiai paprastuose dalykuose.
Malonus klausytojai, šiandien aktualių laidoje svečiavosi Lietuvos šeimos centro vadovė Dalia Lukėnienė ir teisininkas Vygantas Malinauskas. Ačiū Jums už skirtą laiką, už įžvalgas, už pasidalinimą patirtimi. Kalbėjomės apie šeimos stiprinimą, bandydami išsiaiškinti, ar tai Lietuvoje dar vis svajonė, o gal jau net būtinybė. Ačiū, kad klausėtės. Laidą vedžiau aš, šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė. Iki kitų susitikimų. Sudie.